Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Šiandien turime katechezę, būtent skirtą ligoniams. Vienai tai bažnyčios kenčiančiai daliai, kuri yra mums labai reikalinga. Ir aišku, šiandien kalbėsime apie kančios prasmę. Brolis Vincentas veda. Apie kančią apmastysime. Kiekvieną mėnesio 11 dieną mes stengiamės būtent kviesti ligonius, slaugytojus, pasimelsti ligonių intencijomis. Gal pradžioje iš naujajame Tėvo Pijaus numerį yra ligonių malda. Šią valandą bendraus brolis Vincentas Kapucinas. Ir dabar pasimelskime. Jėzau Dievo sūnau ir žmogaus sūnau, tu patyrei, kas yra skausmas ir kančia, tu nešiai ligoniams paguodą ir sveikatą. Aš paliestas ligos, taip pat kreipiu akis ir širdį į tave. Pasigailėk manęs, palengvink mano kančią, apšviesk, kad geriau suprasčiau ligos ir skausmo prasme, duok man jėgų ištverti ir palaikyk mano viltį. Kreik mano mintis į kilnesnius dalykus ir amžinąją tiesą, padėk suvokti Dievo valią. Teik man jėgų ir sveikatos per tave, kenčiantis išganytojau, ir tavyje vienijosi su visais kenčiančiais tavo mistinio kūno šventosios bažnyčios nariais. Aukoju savo skausmus tavo garbei ir už šventąją bažnyčią. Amen. Mūsų visuomenė, kuri aišku tobulėja, turime gražių tų technologinių pasiekimų ir taip toliau, bet vis dėlto mūsų, kad ir kaip stengiamės save tobulinti visuomenę, tačiau mūsų kančia neapleidžia. Ir aišku, galime pasakyti, kad kančia yra mūsų žmogiško gyvenimo vienas iš elementų, ar ne? Aišku, kančia ir skausmas, tas neįgalumas mums primena, kad pasaulyje yra nuodėmė ir kad pasaulyje yra blogis. Neseniai klausiausi laidos Marijos radijo važiuodamas ir ten kalbėjau būtent apie eutanaziją, apie tokius nelabai malonius dalykus ir iš tikrųjų daug žmonių, net kurie kažkokių turi kažkokių tokių problemų, vidinių skausmų, jie nori, kaip sakant, nusižudyti, jie negali priimti tos kančios. Ne? Ir noriu pacituoti laišką šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apie kančią. Ir ką jis rašo? Kad šventasis raštas yra didžioji knyga apie kančią. Iš Senojo testamento knygų paminime tik keletą situacijų. Paženklintų kančia, visų pirma, moralinė kančia, mirties pavojus, vaikų mirtis, ypač pirmgimio ir viengimio sūnaus mirtis. Taip pat bevaikystė, tėvynės ilgesys, persekiojimas ir aplinkos priešiškumas. Kenčiančiojo pajuoka ir panieka. Vienatvė ir skausmas. Taip pat sąžinės priekaištai rašo popiežius sunkumą suprasti, kodėl niekšas klesti, o teisusis kenčia neištikimybė, nedikingumas, taip pat ir kiti dalykai. Ne? Aišku, galbūt galime skirti, kad ta fizinė kančia, aišku, truputėlį mums yra, nu, pasakykime, kad iš tikrųjų fizinė kančia yra truputėlį, aišku, skausminga, bet vis dėlto moralinė kančia yra, galime pasakyti, didesnė, jeigu mes kenčiame. Ir aišku, mūsų visuomenėje kalbėti apie nelaimę, apie kančią, kančia yra blogo tono ženklas. Geriau visų šitų dalykų neliesti, ar ne? Aišku, bet turime sutikti, kad mes kartais patys visuomenėje sukūrėme šitą kančią, sukūrėme patys, ar ne? Dirbu mokykloje ir ką aš matau, kad, ot, pavyzdžiui, savaitė be patyčių, ar ne? Tai reiškia, mes vienas kitam taip pat sudarome skausmą. Ir mes galime labai šventai stengtis gyventi, šventai elgtis, siekti, bet vis dėlto yra tas nuodėmės faktorius, kuris mums kiša koją. Kiša koją ir mes paprasčiausiai nuo tų dalykų negalime pabėgti, kaip ir Jonas Paulius II rašo. Aišku, jis taip pat sako, kad kūno kančia yra tuomet, kai vienaip ar kitaip skaudo kūną, o moralinė kančia tai yra sielos skausmas. Iš tikrųjų, kai žmogus nesigaili, apleidžia galbūt ir išpažinti ir sako, kad su manim viskas tvarko yra, kad čia aš nieko blogo nepadarau. Iš tikrųjų, ta moralinė kančia gali būti stipresnė už fizinę kančią. Aišku, apmastydami žmogaus kančią, visų pirmiausiai mūsų žvilgsnis krypsta į Jėzų Kristų. Dievas atsiuntęs savo viengimį sūnų prisijėmė būtent žmogaus pavidalą, ar ne? Ir kaip Paulius rašo, jis tapo panašus viskuo, išskyrus nuodėmę. Jėzus buvo be nuodėmės. Bet taip pat Jėzus kentėjo, kentė troškulį, visus tuos dalykus, kas atsitinka mūsų gyvenime. Ir aišku, pats tos kančios įprasminimas, galime pasakyti, kaip tai atsitiko, kad jis buvo išduotas, paniekintas ir kentėjo ant kryžiaus. Ne? Kentėjo ant kryžiaus. Ne? Taip pat noriu pacituoti ir Pranciškaus laišką ligoniams, kuris sako, kuris cituoja Evangeliją, Jono Evangeliją 2.5, sako, darykite, ką tik jis jums lieps. Tas lygos, tas skausmas, reiškia, tas neįgalumas, kartais turi labai gerų požymių. Kai mums viskas sekasi, mes kartais nesuvokiame, gal ir blogį darome ir taip toliau, mes nesuvokiame, kad iš tikrųjų ir ta kančia tiesiog mus sugražina į realybę, koks iš tikrųjų tikras yra mūsų gyvenimas. O toliau popiežius Pranciškus rašo, jis nori žmogaus bendradarbiavimą ir prašo tarnų pripildyti indus vandens, turi užuominą į Kanos Galilėjos stebuklą, kaip nuostabu ir malonu Dievui, kad esame kitų tarnai. Tai labiau nei visa kita daro panašius mus į Jėzų, kuris atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir aišku, mes, tai yra mums priminimas, kad mes, iš tikrųjų, jeigu mes dalyjamės tą kančią, kalbamės, kažkaip padedame, tą žmogaus kančią, skausmas tampa truputėlį lengvesnis. Galbūt ir ta situacija, kad, aišku, tas blogis, ta nuodėmė mūsų visuomenėje, mus skaldo ir galbūt Lietuvoje galbūt būtų visai kitokia situacija. Aš taip manau, jeigu mes mylėtume ir gerbtume ir priimtume vienas kitą, kad mes esame labai paskutiniu metu tenka daug kur keliauti ir matau, kaip žmonės yra susipriešinę tiesiog parapijose, susipriešinę šeimose, visame kame. Juk taip pat tai irgi yra skausmas. Skausmas, kuris tai yra toks, pasakykime, moralinis tas skausmas. Galbūt ir priminsiu jums Jobo knygą, labai graži knyga apie kančią, apie kančios prasmę, ar ne? Jobas, kuris buvo turtingas ir staiga jis viską prarado, tapo raupsuotasis ir aišku atėjo jo draugai jo paguosti. Tai yra mums priminimas ir kaip jis tuos priekaištus. Sako, žiūrėk, tave Dievas apleido, turi kentėti, sako, ką aš blogo padariau. Tokia, pasakykime, savotiška kančios filosofija yra dėstoma Jobo knygoje. Aišku, jeigu kas turite po ranka, po katechezės galėsite kažką tai paskaityti ar pamedituoti. Ir vis dėlto mes turime labai gražią tradiciją apmastyti Kristaus kančią. Apmastyti Kristaus kančią ir skausmą būtent vadinami kryžiaus keliai. Mes kryžiaus kelyje mes matome ir išdavystę, ir paguodą, ir tą, tuos nuopolius, Jėzaus kritimą. Ir iš tikrųjų tai, kai mes einame kryžiaus kelią, mes mokomės iš Jėzaus, kaip mes turime atsilaikyti blogio, skausmo, nevilties akivaizdoje. Prisimenu tėvo Stanislovo pamokslą, kuriame jis, pacituosiu gal nelabai tiksliai žodžius iš jo pamokslo, sako, žmogus traukiasi nuo viso, kas yra nemalonu ir kieta, nepatogu, ir sako, jis nebeatlieka savo funkcijos apvaldyti šį pasaulį. Ir aišku, kadangi tas gyvenimas tarsi eina į priekį, tarsi gerėja mūsų tie visi ekonominiai rodikliai, socialiniai, bet kančia visuomet yra mūsų palydovas. Mūsų palydovas, jau šito mes kažkaip neišvengsime visų šitų dalykų, ar ne? Aišku, neišvengsime. Kartais žmogui taip yra sunku gyventi, kad iš tikrųjų popiežius šitame savo laiške Salvi Fici Dolores klausė, o kokia yra kančios prasmė. Aišku, Marijos radijo klausytojai neturėtų suprasti, kad būtent visame kame turime ieškoti kančios, kentėti, sau sudaryti skausmą kitiems, kad čia būtų taip. Iš tikrųjų, paprasčiausiai mes turėtume priimti tas, kas ateina iš gyvenimo, ar ne? Klausti, galvoti, kokia yra mūsų kančios prasmė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsėme laidą katechezė ligoniams apie kančios prasmę. Brolis Vincentas veda šią laidą. Bandėme apmastyti kančios prasmę, iš kur tas kyla, kaip čia yra ir aišku kas. Nes žmogus nuo nuodėmės kartais pasimeta šiame pasaulyje ir nebemato nei prasmės gyventi. Mes matome, kad seniai skaičiau tokią studiją, kad kas metai Lietuvoje nusižudo jaunimas iki 17 metų viena klasė. 10 merginų ir 36 asmenys jaunuoliai iki 18 metų. Yra iš tikrųjų baisų skaičiai. Ne? Ot, atrodo ir mokykla, formacija yra ir dalykai ar ne, atrodo, ir internetas, kompiuteris turėtų padėti žmogui susiorientuoti šiame pasaulyje ir kažkaip 36 asmenys jaunuoliai, kurie prieš kuriuos dar visas gyvenimas prieš akį, jie sako, aš jau nebenoriu gyventi, nebematau prasmės. Ir vienas psichologas sako, kad būtent žmogus ieško visame kame prasmės ir mes medituodami, dirbdami, mes turime matyti prasmę. Jeigu žmogui darbas ar ta liga ar bendravimas neatneša tos prasmės, neįprasmina mūsų gyvenimą, tai iš tikrųjų tai viskas tampa beprasmybė ir tai yra baisu. Aišku, padeda meditacijai visų pirmiausiai, kalbant apie kančią, kad jeigu šis pasaulis sukur yra nesažiningų mokslininkų, kurie, kaip čia pasakius, kurie sako, kad čia viskas savaime atsirado, čia viskas be prasmės, čia taip kažkaip, čia iš tikrųjų yra melas paprasčiausias, mes matome ir makrokosmosą, ir mikrokosmosą, ir matome, kaip viskas taip sureguliuota, gražiai padaryta, ar ne? Ir mes suvokėme, kad tai yra ne mūsų nuopelnas, kad mes atsiradome, kad mes esame, tai yra, aišku, tai yra Dievo nuopelnas ir tas pasaulis yra sukurtas mums. Truputėlį pertrauksime laidą, turime telefonų skambutį. Klausome.
Vita.
Gerbėjai, Zikristai.
Per amžius.
Aš turiu klausimą ir jau tikrai labai norėčiau konkretumo. Jau senokai pas mus tokia situacija čia, kad sesė mano užstrigus kančioj ir tos nelaimės viena po kitos prasidėjo gal taip, jeigu glaustai, tai pirmiausia buvo neištumo nutraukimas ir jis labai pergyveno. Paskui vieną vaikelį prarado, neišnešiota 7 mėnesių mergaitė mirė gimdant ir dabar neseniai vėl dar laukėsi ir dar kartą. Tai 5 mėnesių kūdikis mirė, tai ir jinai taip slepiasi su tuo savo skausmu, jinai, nu ne, jinai tokia, kaip sakyti, jinai labai stipri moteris ir labai viskas atrodo, lyg tai vėl grįžta į tą gyvenimą visom jėgom, bet aš tai, kaip sakyti, nu labai jaučiu, kad vėl, nu, užsilyptas lieka reikalas ir buvo, na, iš pažinties, bet, sakė, man to nepalengvėjo. Kaip su jie elgtis, man toks kyla, net toks tarpais, pasakysiu, gal negalima taip daryti, bet mane toks net pyktis tarpais ima, nes jinai turi vaikus, turi vyrą, turi šeimą gražią ir kažkaip jinai tokia, nu nežinau, jinai kažkaip atrodo lyg tai nori kabintis į tą gyvenimą, bet slapčiom vis tiek tą vat, savo tą kentėjimą. Tiek jinai jį kažkaip vat, kaltina kitus, kaltina save, turbūt labiausiai ir va taip griūva reikalai.
Galvoju, kad jūs duodate atsakymą. Jūsų žodžiuose dėkoju jums, Vida, už skambutį, kad jūs dalinatės. Iš tikrųjų, tokių dalykų yra labai daug Lietuvoje. Aš galvoju, kad būtent kalbėdami, dalindamiesi, apmastydami, aišku, einame link tiesos, tiesa yra Dievas. Aš irgi esu daug žmonių sutikęs, kai nėra atleidimo, kai yra kaltinimas. Tai yra, aišku, ir tas, ypač jeigu moteris yra palaimintoje būsenoje, aš prisimenu tėvą Stanislovą, kaip jis sako, palaimintoje būsenoje moteris turi tik tais melstis, skaityti šventą raštą, nepykti, nes jau iššiose yra formuojamas vaikas, ar ne? Ir iš tikrųjų tos mintis motina visas tas vertybės perduoda, reiškia, perduoda savo vaikeliui, atrodo, nu kas čia yra, atrodo, du kūnai viename kūne, bet vis dėlto formacija, aš noriu pasidalinti, dabar prisimėjau tokį atvejį, kad irgi viena moteris nesugebėjo susilaukti vaikų, įvyko persileidimas, aišku, ten truputėlį ir nedorai gyveno, bet po atsivertimo, po įtikėjimo, būtent susitokė, kaip priklauso, ir iš tikrųjų, jinai labai bijojo to gimdymo, kad vėl kas nors, žinote, tai yra, aišku, moteriai yra didelė trauma, kad ir vyksta tas persileidimas, kažkas atsitinka tokio nemalonaus, ar ne, bet vis dėlto būtent įvyko stebuklas, gimė labai graži mergaitė, sveika, iš tikrųjų, tai yra, matote, ką aš ir matau. Aišku, svarbiausiai, kad ponė Vyda, kuris skambino, sako, aš buvau iš pažinties ir man nepalengvėjo. Visų pirma, išpažintis tai yra mūsų atsivertimų vaisius. Aš ateinu ir nuolankume prieš Dievą stoju. Dieve. Trūksta nuolankumo, daug puikybės, daug kaltinimo, daug neatleidimo Dieve. Man sunku visą tai pakelti Dieve. Aš gailiuosi, ką aš padariau. Ir aš galvoju, tas požiūris, visų pirmiausiai tas yra dvasinis, ką šiandien ir katechezijoje mes kalbame apie būtent moralinę kančią, dvasinę kančią. Ne? Ir aišku, visi tie dalykai, jeigu tavo siela yra rami, tu turi, vat, dar apmastysime kančios prasme, vat, įprasminsime ir tada tas skausmas fizinis nėra toks baisus, nes mūsų žmogiškiai dalykai, ko mes, aišku, šiandieninė post galime jau vadinti visuomenė, aš taip sakau, kad, aišku, skaldo žmogaus integralumą, reiškia tą visuotinumą, kad žmogus yra, turi protą, valią. Pagal šią filosofiją yra tik jausmai ir geiduliai, kurie prasideda nuo žmogaus pusės ir viskas į apačią. Tai iš tikrųjų tai yra tokia tragiška filosofija, ar ne, kad žmogus sugyvulinti, bet iš esmės mūsų būtent širdise, mūsų meditacijoje, mūsų dvasioje, o čia prasideda mūsų gyvenimas, kaip mes žiūrime į pasaulį, kaip mes žiūrime į artimą ir taip toliau, ar ne. Ir aišku, jeigu nėra to autentiško, tikro atsivertimo, tikro gailesčio, mes galime net imituoti ir tikėjimą, ir išpažinti imituoti, bet nuo to mažai kas pasikeičia. Labai malonu, mes turime dar SMS žinutę, taip klausome.
Klausytojas ar klausytoja rašo, ką galite pasakyti apie depresiją. Ar tai tikėjimo, pasitikėjimo Dievu stoka, ar tai liga, kurią siunčia Dievas?
Aišku, noriu pasidalinti, kad ir aš, man teko sirgti depresiją. Aišku, tai yra liga, tai yra mums ženklas. Kaip šitai moteriai, kuri nori vaikų ir įvyksta tokie nemalonūs dalykai, tas pats yra depresija. Aš skaičiau studijų ir neoficialiais duomenimis, iš tikrųjų girdėjau per... Ar skaičiau, nepamenu, kad Lietuvoje serga 30 tūkstančių depresijų oficialiai ir 100 tūkstančių, kurie nesikreipia. Aš pagal savo patirtį, aš žinau, kodėl aš susirgau. Aš įvardinu depresiją kaip puikybės ligą. Galbūt mes persidirbame, galbūt susireikšminame, galbūt dirbame kas virš mūsų jėgų, parodydame save toks. Iš tikrųjų, mano atveju buvo didelis persidirbimas, norėjimas daug pasiekti, daug parodyti, tiesiai šviesiai sakau. Ir aišku, visą savaitę net negalėjau užmigti ir iš tikrųjų, nu, ir visokios mintys persiekti, ir buvo labai didelis košmaras, ar ne? Ir ką mes matome, kad aišku, čia yra daug priežasčių, kodėl galbūt, nežinau, galbūt reikėtų tokių psichiatrų, specialistų, aišku, daug nuomonių yra apie depresiją ir aš galvoju, labai geras tas klausimas yra, ar ne? Ir tai yra mums ženklas, kad su mūsų gyvenimu yra kažkas negerai, o kad ir skausmai, jeigu Dievas siunčia, ne? Galbūt tas skausmas, ligonių skausmas, tai yra liūdėjimas kitiems, koks yra pasaulis, kad nėra vien gražios spalvos, kad yra ir kitokių niuansų, ar ne? Ir depresija, aišku, mus izoliuoja. Aš dirbu su priklausomai žmonėmis ir su jais bendraudamas, ką matau, jeigu užplūsta, pavyzdžiui, kažkokia priklausomybė, tai žmogus pradeda kaltinti visą pasaulį ir jis izoliuojasi. Ir aišku, yra kažkas depresijų irgi kažkas panašaus. Tėvas Stanislovas ką sakydavo, reiškia, jeigu susirgai depresijai, sako, tai turi tiek. Aišku, kai žmogus serga depresija, neturi jėgų, neturi kažkokių motyvacijų, jam sunku. Sako, tu turi tiek dirbti, kad tu tiesiog vakare neatsigutum į lovą, o tu griūtum ir užmigtum. Aišku, tai yra, nu, matote, depresija yra savotiškas kryžiaus nešimas, nemalonus, ar ne? Ir aišku, tai yra nuo tam tikrų ir depresija, aišku, mums parodo mūsų gyvenimo klaidas, kad mes turime pažinti, aš taip mastau, atpažinti, ką mes netai padarome. gal ir mūsų santykiai, nuo mūsų neteisingų santykių, neteisingo mąstymo gali kirti tos depresinės mintys ar savižudybės, ar ne, vakaruose, kai kurie žmonės, kurie suserga depresiją, jaučia diskomfortą ir nori pasišalinti iš šio gyvenimo. Ir toks keistas fenomenas, kad mūsų visuomenė atrodo išsilavinusioje ir tų vis daugiau universitetų, daugiau formacijos, daugiau mokslo, kad žmogus turėtų kažkaip tai susitvarkyti su tomis būsenomis. Aišku, toje yra tam tikri dalykai, galbūt sergant depresija, kas man padėjo, tai padėjo sportas, padėjo judėjimas man, aišku, reikia pasikonsultuoti. Konsultuoti ir su gydytoju tam tikrų momentų ir tabletė gal kažkokia padės jau ten, jeigu kažkas tokiu pasikonsultuoti, pasitarti ar ne. Bet ką aš iš savęs supratau, kad tos tabletės, aišku, aš geriau tabletės, bet mano problemos, kol aš neįsisprendžiau savo dvasinių dalykų, nesuvokiau, kas yra, iš kur yra. Aišku, ta depresija mano atžvilgiu tai susidėjo per kelis metus, nes buvo daug mokslo, daug visokios veiklos ir paprasčiausiai aš nepastebėjau tam tikrų dalykų ir įvyko, kas įvyko. Aišku, jeigu mes pasitikėsime tik tais, kad vaistas mums padės, tabletė įveiks depresiją, mes galime ir suklysti. Aišku, tai yra toks dalykas, kad tai yra, galbūt yra pagalba, bet tas visas problemas reikia kažkaip sustoti ir išspręsti savyje. Galbūt patarčiau, aišku, ir kreiptis ir į psichologą, psichiatrą ir taip pat susirasti kažkokį dvasios tėvą ar dvasios motiną ar rimtesnį žmogų, kur paprasčiausiai sako, kaip psichologai sako, žmogus gyja nuo pačio kalbėjimo. Ar ne? Ir žmogus taip dirba, bėga ir nei su kuo nebendrauja. Ar ne? Vieną naktį dirba sunkiai ir kažkas tokio kažkaip tai ir galbūt įsišnekėjimas, galbūt ramybė, galbūt daugiau gamtos, galbūt, aišku, kiekvienas išgyjimo iš depresijos turi atrasti savo būdą, kas jam geriausiai. Vat, paklausti, kodėl atėjo ir kokiais būdais aš galiu išeiti. Aišku, ir paprašyti artimųjų maldos, kad nes malda ta dvasinė vienybė tą žmogų stiprina. Taip, klausome.
Sigita rašo, ką patartumėt ligoniui, kai yra sunku susikaupti maldai, neina suprasti, ar tai tingėjimas, ar liūdesys, ar abejingumas, ar tikrai ligos įtaka, atsiranda graužadis, jei trumpai tik pasimeldžiu.
Aš prisimenu, vėl tėvas Stanislovas kažkaip šiandien užkliuvo man toje katechezės laidoje. Ir jis man vieną kartą guodėsi, sako, aš pradedu kalbėti rožančiu. Ir sako, aš esu, nežinau, kur aš esu ir žiūriu, kad jau paskutinė sveika Marija beliko, ar ne? Svarbiausia, jūs matote, tai yra toks procesas, mes esame žmonės ir išbalansuoti, turime įvairių mišių. Mano asmeninė patirtis sako, svarbiausiai melstis. Įsiblaškęs, neįsiblaškęs, kartais klausia žmonės, ar galiu lovą, aš irgi kartais esu pavargęs ir meldžiuosi atsigulęs, iš tikrųjų, net kaip vienuolis, skaitau šventą raštą, nu iš tikrųjų yra galva skauda ar prastai ir svarbiausias patarimas melstis. Melstis ir viskas yra ateis ir nereikia mums svarbiausiai Dievas mus laimina, kad būt galbūt mūsų malda yra įsiblaškiusi, negera atrodo tokia ir galbūt tai yra Dievui džiaugsmas, kad mes tokioje situacijoje, tokiuose mintise einame link šviesos, link tiesos, kurį Dievas. Galbūt tai yra pas didžiausias džiaugsmas. Aš prisimenu Avilietės žodžius, kurį sako, jeigu tave traukia melsis eiti į koplyčią, į bažnyčią, tai tu bėk. O jeigu tu nenori melsis tą daryti, tai tu turi priešingai daryti. Aišku, tai yra, aišku, įtaka galbūt ir visuomenės, kuri jausmai, protas truputėlį yra nurašomas, valia, viskas jausmai ir nereikia pergyventi. Svarbiausiai, kad jūs meldžiatės ir taip toliau. Ir aišku, ir man kartais, vat, net važiuojant, vienas kunigas sako, kaip tu gali vairuoti ir melstis. Sakau, jeigu aš nesimeldžiu, tada kvailos mintis puola į galvą. O kai tu užimi savo galvą kažko, iš tikrųjų, rožinį atkalbų, kryžiaus kelius apmastau važiuodamas, pavyzdžiui, valandą, dvi valandą važiuojant į atlaidus, apmastau, ką sakysiu, kaip sakysiu, įsimeldžiu ir man visiškai nuostabu yra. Aišku, dar įsijungiu Marijos radiją ir Pavyzdžiui, vat, ir siūlau, neturit laiko iš ryto pasimelsti. Einat į darbą, pilnas mašai, pilnas troleibusas ar autobusas žmonių. Važiuojate pusę valandos iki darbo. Tai pusę valandos turite meditaciją. Įstojate, įsikabinate, pasimate kažkokią vietą iš Evangelijos ar iš savo gyvenimą kažkokį. Ir apastume pusę valandos. Ir labai nuostabu yra. Nu, ir nesvarbu, kad tave ten kažkas pastūps, kažkas aprieks. O čia yra, ta, galima pasakyti, yra dvasios kova. Tai yra maldos. Kova. Taip pat jau truputėlį jau artinamės prie pabaigos. Labai dėkoju, kurie rašė, kurie klauso mus, džiaugiuosi. Ir noriu pristatyti, iš tikrųjų labai gražus yra atsivertimai iš Liurdo, kaip vienas ateistas atrado Dievą, kai išgijo, pasveiko jo pacientė Liurde. Ir taip pat mes turime vieną magistrą, tą ložės masonų, kuris taip pat atsiverti. Mylėkite viens kitą paskutinėme numeryje. Ir taip pat noriu, baigdamas laidą, pristatyti neseniai įkurtą, jau turime 14 narių, švenčiausios mergelės Marijos Liurdo ligonių ir slaugytojo apaštalavimo draugijai. Nes šita katechezė specialiai 11 dieną, aišku, mes vasario 11 dieną švenčiame pasaulinę ligonių dieną ir aš kiekvieną mėnesio 11 dieną bus aukojamos mišios Petrašiūnų bažnyčių šius kenčiančius ir yra ta apaštalavimo draugija. Ir į šitą narystę gali priimti, tai yra toks tesinys prieš karą ir po to kunigas Virginijus bandė gaivino, nu ir toks aidas yra tos apaštalavimo draugijos, kad kviečiu įsijungti ne tik sergančius, ligonius, neįgaliuosius, bet taip pat ir slaugytojus ir kartu melstis. Narystė yra labai paprasta. Išpažintis, komunija ir atskaityti šitą maldą ir man pranešti ir gausite švenčiausios mergelės Marijos Liurdo ligonių ir slaugytojo apaštalavimo draugijos pažymėjimą. Šitas pažymėjimas vienoje pusėje yra tas kryžius. Toks pasviręs, tai yra Liurdo atvaizdas toje grotoje, kur pasirodė, ir aš jums perskaitysiu, baigiantis katechezį, tai yra malda. Toje maldoje yra parašyta viską, ką reikia daryti. Viešpatie Jėzau, tu priėmėjai trapę žmogaus prigimti ir gydėjai negalės bei ligas. Sustiprink mūsų savo malonę, kad tarnaujame ligoniams, sergame ir esame ištikti negalius. Pavedu ir atiduodu tau, Jėzau, savo gyvenimą, ligą, kančią ir tarnystę. Aukoju visą tai savo ir visų sielų išganyti ir tam, kad žmonės grįžtų pas Dievą. Pripažįstu bažnyčios ir šventojo tėvo mokymą, priimsiu sakramentus, ypač atgailos ir eucharistijos ir ligonių patepimo, stengsiuosi kasdien melsi, skaityti ir apmastyti šventąjį raštą, jungtis kančioje su Kristumi, kviesiu tai daryti ir kitus žmonės. Liurdo švenčiausia mergelė Marija, ligonių sveikata išmels mums fizinės ir dvasinės sveikatos, kantrybės, ištvermės pakelti visas negalės, kančias, skausmus bei kitus sunkumus. Uždeka apaštalavimo dvasia, tegu jos pavyzdys mus įkvepia ir stiprina. Amen. Iš tikrųjų, paprasta malda, iš tikrųjų nereikia kažkokių ten ypatingų kviestis, 11 dieną ypač raginame pasimelsti ir ypač o 3 valandą gailestingumo kryžiaus kelius apeiti, ypač 3 valandą kiekvieną dieną, kai Jėzus būtent tą valandą mirė. Ir tame mes Dievo Pijaus balse, kaip kapucinai, įsteigėme tą ligonių tą skyrelį savo žurnaliuke ir būtent spausdiname Liurdo Dievo motinos ligonių sveikatos litaniją, ligonių malda yra, aišku, yra mano straipsnis apie kančią, apie tai yra žodis ligoniams yra ir aišku, ką, visus kviečiu, o kaip tik paskutinis skambutis sako, kaip man melsis, kai susiblaškius, kai man skauda, kai man nesinori, paprasčiausiai patarimas, paprasčiausiai melsis taip, kaip gali. Ir visiems dar kartą nuoširdžiai dėkoju už bendrystę, už klausimą, už galbūt mano atsakymai nebuvo tokie įsamūs, nesu specialistas, maždaug kažką bandėme filosofuoti, kažkaip kartu dalintis, stiprinti vienas kitą. Todėl linkiu jums ypač ir melstis už ligonius, už neįgaliuosius, ypač sergant depresija, visus tuos dalykus. Todėl linkiu jums stiprybės viešpatie Jėzuje Kristuje, garbė Jėzui Kristui.
Laidoje buvo brolis Vincentas Tamošauskas.